Moi bo día, moi boa mañán, María Xosé Paz.
Hola, que hai,
bo día. Iniciamos a esta hora con 4 minutos, estaba dicindo eu, de retraso, porque tería que ser as 12 en punto, e son as 12 e 4 minutos. Reanudamos hoxe en Radio Fene os programas que chamábamos Tardes Activas dos Servizos Sociais Municipais de Fene, obrigados polo coronavirus e ante a imposibilidade de momento de que os participantes deses obradoiros poidan xuntarse físicamente, retomamos esas actividades para manternos activos e activas. Serán os martes de cada semana a esta hora, tal día como hoxe, ás 12 do mediodía. E con nos está xa a responsable deste programa de envellecemento activo, María Xosé Paz, saúdos de novo.
Hola, que hai? Bon día.
Por teléfono tenemos aos monitores e máis aos participantes no programa. Hoxe contaremos coa axuda de Fernando Bermúdez Rodríguez, que é monitor destes obradoiros, e a voluntaria forzosa será Fina Barcia hoxe. Bueno, pois dito isto, María Xosé, preséntanos estas actividades, estes obradoiros que empezamos hoxe desde a radio, como se van chamar e como van ser.
Muy ben, pois, bueno, marcamos o programa de envellecemento activo dentro de eses talleres que o obxectivo principal é traballar a memoria desde distintos ámbitos. Entonces, como que temos varios programas que serían os propios que se viñan facendo nas entidades de activación de memoria, que polo mor da situación na que estamos están, bueno, pues cancelados. Logo temos os de recuperación de memoria que tamén nos están facendo e faremos unhas modificacións para subir esas actividades á web e que a xente pues, poida participar neses talleres e esas actividades. E logo, por outro lado, sería este programa de radio que iniciamos hoxe, que lle chamamos Fene na Memoria, porque tamén seguimos traballando a memoria dende aquí, dende a radio, e coas persoas participantes, como decías ti, forzosas, voluntarias forzosas, pero bueno, son persoas colaboradoras e a xente que está participando nos grupos das entidades. Entón, pues, aquelas persoas que voluntariamente queren participar, pues, se van,
as convocaremos aquí cada martes.
Entón, que estén preparadas.
Unha por semana, non é tanta molestia.
Exactamente. E entonces arrancamos hoxe co programa. Os obxectivos deste programa pois serían intercambiar pois experiencias, coñecementos, exercitar a memoria e estimular con exercicios que vamos a facer pois aquí.
Logo concretamos.
Exactamente, aquí en Antena, algún deles, e logo tamén para a casa tamén se poden facer pois toda a xente que nos está escoitando e bueno, xente que teña interés.
Podemos poñer deberes.
Exactamente.
Para casa.
Pues consulta a vosa páxina ou nos chama a nosos servizos sociais e tamén facemos chegar estes materiais.
Muy ben, creo que xa temos, para empezar cos xogos de hoxe, temos xa ao outro lado do teléfono a un dos monitores destes talleres, a Fernando Bermúdez Rodríguez, a quen saudamos. Moi bo día.
Bo día, que tal?
Bo día, Fernando, moi ben. Con este día de sol tan maravilloso. No se nubla.
No parece que estamos en novembro.
No.
En decembro xa.
En decembro. Iniciamos o mes de decembro e iniciamos este Fene na Memoria que queremos, Fernando, primeiro que nos expliques que probas, que xogos, que partes vai a ter.
Bueno, pois, o que falaba antes María José, tendo en conta que, bueno, as restriccións que estamos tendo todos e como podíamos dar de continuidade aos talleres que viñamos facendo, pois vamos intentar que sexan un pouco máis parecidas posibles o que viñamos facendo neses obradoiros. Entón, hoxe, o que propoñamos era, pois, presentar para a nosa voluntaria forzosa, como dicía, dúas cancións para ver se pode adivinar o intérprete e o título das mesmas. Logo proporei un reto para que fagan na casa, para que a xente se manteña activa, E, por último, pois gustaríame facer un xogo cunhas palabras galegas, ou mellor pouco usadas, ou mellor coñecidas para quen xogue, ajá, para ver se saben o seu significado.
Perfecto. Pois son tres probas distintas, ese reto, esas cancións e estas palabras coas que imos xogar con hoxe a nosa voluntaria Fina Barcia. Moi bo día.
Bo día.
Xa temos a concursante preparada.
Xa temos todo.
Pois veña.
E ti acabas de contar que non quenta tanto o sol, Pitusa?
Non, verdad?
No.
Eu xa dudaba, que eu aquí dentro non me entero.
Pois está,
xa se está nublando. Bueno, pois vamos a poñerlle música esta mañán do 1º de decembro. Preparados Fernando e preparada Fina.
Imos a logo.
Fernando, dinos. Imos xa, escoitamos xa un anaco, non da primeira.
Escoitamos
un
anaco. A ver, Fina, se sabes o intérprete da canción e o título.
Eso.
Cuscóndome o tempo,
Bueno, bella, Fina.
Debía ser Luz Casal, ¿no?
No, es un chico, ¿eh? Escoita.
Ah, es un chico.
Pero entonces quedó muy corta.
Quedó corta.
A ver, mira.
Ahora estaba cantando. Dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol.
Existe el tiempo ni el dolor. ¡No! ¡Y Alejandro Sanz!
¡Ah!
Sí.
¡Hombre! O ídolo de todas las chicas. Alejandro Sanz.
Y pero acá... xa non é das miñas quintas.
Xa. Bueno, pero soaba moito isto, nos últimos anos. E como se chamaba?
Pero nos últimos anos xa hai moitos anos.
E como se chama esta canción?
Corazón Partido.
Exactamente.
Que dices, Fernando? A min pomos de aí... E non naceres ti, xa verás como me acordo deles.
Bueno, pois logo poñemos outra vez si tal, pero mentras...
Hai que exercitar a memoria, Fina.
Hai que exercitar. Mentras buscamos a segunda, creo que Fernando nos quere poñer un reto, non? Para casa.
Sí, así é, para facer na casa. Xa digo, o mellor é coñecido para os nosos ointes, o mellor non, pois así pola primeira palabra, a ver se sabes de que falo. Chámase origami. Non sei se é coñecido.
O
mellor
origami nunca.
Non?
Non.
E que tal
se... na
súa
casa?
Como?
Conocido na súa casa.
A súa casa está moi lonxe de aquí, que é en China, é originario de China.
Pois será por eso, conocido lá, porque aquí...
Aquí chamado papiroflexia. É a técnica de realizar figuras ou obxetos con follas de papel doblando sucesivas veces.
No.
Como, por exemplo, facer as paseriñas de papel... Hai xente que fai barcos, ollas, moitas cousas.
Barcos xa... sí, ollas non.
Un sostén facía miña nai.
Con papel.
Con papel, un suxetador.
Os barcos facíamoslo sempre, xa nos enseñaron.
Sí. Os barcos de papel, si ainda recordas como se facían.
Eu sí.
Claro, pois ese era o reto que ia poñer hoxe. Para a xente, bueno, hoxe en día temos todos acceso a internet a través do móvil ou do ordenador... Pois o reto consiste, basicamente, en ver un vídeo das plataformas que conteñen vídeo, xa non fago publicidade ninguna, seguindo os pasos que nos ensinen no vídeo, facer a mesma figura, reproducirla en papel na nosa casa, e logo, seguidamente, volver a facer a figura, pero sen ver o vídeo, traballando coa memoria e seguindo os pasos que recordemos. E bueno, o do sostén teño que
xa vos mandarei unha foto que eu aprendín, Xa lle paso a María José.
Vamos recopilando.
Eu quedeime na paxerita e no barquiño, pero bueno.
Pero as mulleres temos que buscar outros recursos.
Xa ves, xa.
Non había outras cousas e había que facer todo.
Claro. Bueno, imos entón reto xa planteado para casa, facer esa figuriña de papel, seguindo eses pasos. Vamos coa segunda canción. Xavier.
Imos.
Tú juegas a
cocina.
Luz Casal, no me importa nada.
Ah, ¿quién es? Luz Casal, dixeches.
Sí.
No me importa nada, efectivamente. Aprobada, ¿no, Fernando?
Aprobada, un laude.
Un laude. Bueno, pues ahí está Luz Casal. Vamos ya con esas palabras.
Sí.
O xogo de palabras. Fernando, todo teu.
Xogamos con Fina.
A ver, dime,
pues,
Fernando.
A ver, Fina.
No seas moi duro comigo, ¿eh?
Non, sabes que non. Sabes que non, que xa nos coñecemos. Mira, explícote. Vou dicir cinco palabras de unha a unha e cada palabra vou che dar dúas opcións. A ver cal pode ser o seu significado. Imos coa primeira. Picapeixe. Pode ser un paxaro ou un obxeto.
Picapeixe.
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 Sí. Picapeixe. Non?
Sí, sí,
picapeixe.
Picapeixe.
Pi, con P. Picapeixe.
Entonces pode ser un páxaro.
Sí, é un páxaro. É un páxaro da familia das alcedínidas, tamén coñecido como andarríos. Non sei se por aí soa máis, ou en castellano chamanlle o Martín Pescador.
Ah, sí, Martín.
Ese, vale. Imos coa seguinte. Acertaches, moi ben. Pándego. Pándego, pode ser. Pándego, tamén con P.
Sí.
Pode ser un tipo de xarra ou unha persoa amiga das farras.
Que pándego pode ser o amigo das farras.
Moi ben, moi ben.
Ni idea, ni idea.
Sí, sí, pándego, é unha persoa amiga das farras e das diversións, sí. Bueno. No, coñecías a palabra?
No, pero ti, así o significado parece que se iba a eso.
Vai de máis que a xarra, sí.
Sí.
A parranda.
A parranda.
Bueno, vale, leva dúas acertadas de dúas, ¿eh?
Sí.
Vai, a ver, vamos coa terceira.
A ver, a terceira é cuzo. E pode ser unha culler ou pode ser un can.
Como curso?
Cuzo.
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 Cuzo. C-U-Z-O.
Sí, sí.
C-U-Z-O. Iso é.
Cuzo.
Ese
é unha cuchara, ¿eh?
Unha cuchara, seguro?
Sí, ó.
Pois aí collinche. É un can, cadela, pero pequenos,
pues
tamaño pequeno.
Parece que era como un referente a unha cuchara, parece que un cazo.
Bueno, ahora había que poñer. Como poñen nos concursos. Temos que preparar unha música. Xavier, hai un traballo para Xavier, que prepare de alegría e de... Bueno, unha. Vamos coa cuarta.
Xavier, a parte de mellor.
Imos coa cuarta. Samelo. Zamelo, e pode ser unha castaña ou pode ser un arte de pesca.
Xamelo.
Zamelo, con Z.
Zamelo.
Sí.
Pois unha castaña ou un arte de...
Ou un arte de pesca.
Según como lle chaman, porque hai moitas palabras que zamelo teme pinta de pesca, pero tamén hai personas que, non sei, castaña ou zamelo, nosotros chamamos de moitas cousas esas. Pero non... Mira, vou dicir o de pesca. Ala, andando.
A pesca? Pois a castaña. Que, bueno...
A mí se me pinta a zamelo que me viñera da... Porque hai moitos sitios que lle din nombrase de moitas formas.
Sí, é verdad, é verdad. Sí. En cada sitio sí que ten un nome. Bueno, claro. Tamén as castañas anda xente pescando. Xa estábamos na época, andan como locos debaixo dos castiñeiros. Pois é unha castaña cocida sen pelar. Tamén máis coñecido.
Nosotros chamamos de zoncho.
Zoncho, exactamente.
Claro, é o zoncho, noso.
Pois é sinónimo de zoncho. Pero como ti dís, Fina, sí que é verdade que segundo en que sitio chamalle dun xeito ou outro.
Temos un idioma riquísimo.
É rico, é rico.
E as castañas tamén están moi boas.
Tamén. Pois imos coa
última.
Vamos
coa última, sí.
Veña, Fina, que xogas todo nesta.
A ver.
O aprobado depende desta,
Bueno.
Concentración.
Moita.
Lestada. Lestada. E pode ser un vento ou unha picadura.
Lestada.
Sí.
Lestada é vento porque ven do leste.
Moi ben. É o vento que ven do leste.
Moi ben. Moi ben razonado.
Moi ben razonado.
Moi ben aprobaches, Fina.
Sí, sí, ademais dando emoción a última, sí, moi ben.
Sí, e ben explicada, o resultado.
Sí, sí. Pois, sí que é verdade. Algúnas dificultades que ten, como apuntades, sí que temos un idioma rico, moitas palabras non usamos porque son máis propias.
Pero ese del Estado, usámolo. Que din, vai vir un Lestada de aí, do leste.
Sí, eu Lestada nunca dixen, que ven do leste, sí, pero Lestada non.
Pero a bueno, Lestada, como ven do leste...
Sí, sí.
Pois informan agora que xa ven o frío, xa ven o tempo do frío, hai que abrigar. Sí. Xa non ven, non sei se ven do leste ou de onde ven, pero
ver,
xa están dando alerta.
A ver, aprobado, a ver que vai regalar, porque os aprobados teñen sempre un regalo.
Ay, que busquen aí. Oye, que se poñan de acordo entre Fernando e María Xosé.
Oíche.
Para traer algo, chica. Por lo menos regalo, este mes.
Oíche, quero o regalo... que pase todo este que nos poidamos ver xuntos.
Exactamente.
Ay, bueno, sí. Eso é máis importante.
Sí.
E a gratificación de saber as cousas, eso xa é un regalo tamén.
Bueno, pero o premio...
Moitas cousas non... Eu xa... Moitas cousas que pasan son novas, eu que sei, se hai 50 anos que non vou a festa.
Bueno, pois agora non podemos ir
no.
tampouco.
Bueno, no, xa virán tempos.
Sí,
pero
quero
dicir, pero a mí se me poñen aquelas cancións
sí.
de claro. Pepe Blanco e Carmen Morel... Antonio Molina.
Es que estos son muy novos, Fernando y claro, María José. Sí. Creen que todos somos iguales.
No,
hay que
no,
adaptarse
no.
al público.
Las próximas ediciones faremos una antigua y una moderna.
La antigua eso. Puede ser que vayamos a la...
Y a moderna para ejercitar la memoria.
Claro.
Bueno, pues Fernando, ahí queda o reto y quedamos citados para a próxima semana, ¿no?
Vale, sí, teremos, bueno, pues... a ver, collemos a idea de poñer canciones máis antiguas.
Eso.
Bueno, afina que siga, que esté atenta que o mellor sí que recibe un kilo de zamelos na casa.
A ver, oye, non estaría mal.
Bueno,
pues hasta cuidarte, logo, Fina, igual.
Moito.
Gracias.
Un saludo a todos, un abrazo.
Espera, Fina.
Dime.
A ver, que antes de rematar o programa queremos facer a todas as persoas que vades participando como unha proposta en donde nos digades pois no lugar donde vivides que paisaxe destacades ou que proposta podedes facer
para... Oiche, eu donde estivo, digo, mirando al mar de...
Pois eso é unha idea moi boa. O sea, que en todos os programas, queres decir, preguntaremos aos participantes que nos digan unha paisaxe que ven desde donde viven, por exemplo.
Sí.
Para comprobar como é Fene.
Como é Fene,
que temos
justo.
Mar e monte.
Ai,
monte
ao mío, de mi ventana veo el mar.
Ves
pues,
el mar.
Nos describes a ría, como a ves, Astano, Ferrol, o que ves. Está ben esa idea.
Vexo Astano, cerradinho, non hai un fugitivo, vexo bastante un pouco máis.
Entonces, desde aí, desde a tua casa, ves Astano, ves o mar, máis cousas.
Vexo Caranza, toda a parte da Gándara, vexo a residencia, vexo Mugardos, bueno, ali donde está ahora Reganosa.
E algún lugar por aí, cerca da tua casa, para ir a visitar?
San Valentín e o Sartego.
O recomendarías para facer unha...
O Couto. Unha
visita.
O Couto. Pois mira, nos podía recomendar visitar o mosteiro do Couto, que só hai que achegarse a Neda, cruzar a ponte.
Ai, mira,
e andas por ali.
Oiche, eso camiñando fago moitas veces, eh?
Claro, é que é un paseo moi bonito.
Claro, claro.
E coller Neda para adiante e...
Ese va a salir ao mosteiro.
Despois do puntal, coller a ponte.
Sí.
Pois...
Vai xa a estación...
Aí que era a estación de Neda.
Sí. Por onde estaba a bar aquel, como é? Bueno, xa non sei.
Bueno, sí.
Ali onde están os coches, enfrente, xa baixes por un carreirinho e xa caes na estación.
Moi ben.
Mira, ves que recomendación máis boa hoxe.
Pois é o paseo de San Valentín tamén.
Ah, mira, Fernando sigue aí.
Claro.
Eso, Fernando.
A paseo de San Valentín paseo pouco, porque hai moita xente. A mí gústame. Ahora volvimos solitaria, ando...
Sí. Claro, ahora os tempos, sí, son...
Para non parar,
son de prevención
e
de estar, claro.
Sí, pero bueno, paseo de San Valentín tamén é un lugar moi...
Oiche, é moi tal, pero é moi corto, faise moi corto.
Bueno, pero das varias voltas.
Bueno, pero a mí gustame máis ir
baixar
por San Nicolás, meterme no de neda ou de xuvia a final de Megasa.
Eu fago ese tamén.
E si vas con unha persona, sigues e ves polo mosteiro do Couto, que é máis corto que da volta.
Eu fago os dous, o de San Valentín cando estou máis perezosa.
Muy ben.
E outro cando teño ganas de andar máis dunha hora.
Pois xa nos dixe moitas rutas e moitas propostas.
Porque si vas hasta Megasa e das volta, si vas con outra persona, é máis cerca salir polo Couto e vir polo puente do tren.
Ves? Bueno, pois aí queda esa proposta. Entón, cada participante que teñamos cada semana, que vaya pensando que paisaxe ve desde a súa casa e que nos invita a ir a ver.
Exactamente.
Ou mellor unha igrexa, ou mellor un paseo.
Claro, lugares de interés.
Que... Eu igrexa non vexo ninguna.
No, aí non tens...
Non se ve nada.
Non tens visibilidade. Bueno, pois é unha forma tamén de coñecer, bueno, pois o noso concello e a nosa contorna, e por outro...
O teu concello.
Como?
Que van que vivo un cene, é o teu concello. Que eu... Estou aquí vivindo moitos anos, pero eu son de Cabañas,
Bueno, pero xa...
Bueno,
xa tens homologada...
Xa te retiraron o papel onde vai...
Xa es filla adoptiva.
Está retirada.
Ti xa estás aquí asentada desde fai moitos anos.
Sí.
Bueno, pois con estas propostas tamén o que un dos objetivos que se traballará será favorecer intercambio interxeracional para, bueno, máis adiante poder traballar cos centros escolares.
Muy ben. Pois aquí o deixamos.
Bueno.
Fina, pues... Fernando.
Bon día a todos.
Hasta semana.
Hasta
semana.
Bon día.
Hasta
semana.
Bon día. María José, ata o martes.
Bon día.
Veña. Volveremos con Fene na memoria. Martes ás 12 do mediodía.
Volveremos o martes. Bon día.